Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Geçen heptenin ayağında Dasoğuz'un könürün çıtıravının iki tane dayhan birleşiğinde değişlilikte ardan bahadın satılayan subsidiyerlenen önümlerin eyyem inçimi ay veri güvürülmeyendiğine karşı protest geçirildi. Bu arada ilkinci volp havar veren Türkmenistan'ın kronikisi nesirinin mağlumatına göre neailelik çaresine yüzden hem asa yasayıcı katnasıptır. Bu vakanı tasdikletmeği basaran azatlığın havarçısı, protestçiler bilen sevtegilen polisiyanın arasında yakılısın bolonduğunu, 15 tuvarığı adımın hem saklanandığını anıkladı. 28 aprelde teze Yaptayhan Birleşiğinin hakimliğinin önünde 100 oğulu yasayıcı cemlenip, Mart ve Aprel aylarının hasabına berilmedik, azık paylarının satıvı çıkarılmağını talap ettiler deyip, Türkmenistan'ın kronikisi 3. mayda haber verdi. Mağlumata göre yerli ilat beylik sevitlerin yasayıcılarına payok paylarının eyyen berilendiğine aydıp, özlerinin hem ağlı tutulandığına neyiyle olupdır. Yerli hakimiyetler toplanan merikanı küsüstürüp bilmeyendir, neticede yağdaylar has tartkılına sıpaslaptır. Mundan iki saat çemesi vaxt sonra sevitin zaman dayhan birleşiğinde hem 180 tüvürüğü yasayıcı cemlenip, yokorku talapları öne sürüp, könürünce bariyan yolu petikledi. Nesir yengil ve yüklüğülorunun seyli de traktörlerin küçüğünün iki tarafını hem bövütlendiğini yazıyar. Etraf merkezinden gelen polisi işareleri, sol sanı yol gözükçülük kulluğu, adımları sevti terk etmeyi boyunca razı edip bilmeyendir. Biz çağırlarımızı imitlendirip bilmeyeriz. Hususiyetçilerden unu satın almağı pulumuz yok. Göz önünde tutulan un ve yağ payını berin deyip, Türkmenistan'ın kronikisi protestçilerin kıyırın sığarlarına getirdi. Mağlumat üçün aydılsa, Türkmenistan'da devam edeyen yeti iktisadi krizisinin arasında, rahatların gurptan düşmeyi bilen devlet tukanlarında un ve üsümlük yağı yali esası imit önümleri, azık paylar hükmünde ardan bahadan kesitli meçhurlarda rahatları hüdürlün yer. Emma hakimiyetler yurdun ağlavı sivitlerinde ilatı azık payları sol sağında çörük bilende kadılı üpçün edip bilmeyer. Zaman Dayhan Birleşiğindeki protest çaresine gelen kanun koruyucu işgarlarının sahne 30'u koluylandı, olur adımları küçüden güç bilen çıkaracak buldular. Neticede protestçiler bilen polisiyanın arasında çaknış güze çıktı. Bir polisi işgarının köynüğünün yakası yırtıldı. Hadisa yerli yasuluları koşulup çaknışın has ula yazmağının önüne aldılar. Sol bir vaxta protestçiler köçüden gitmediler. Mundan sonra sevitte könürgünçten hakimin orınbasarı ve yine de inçeme resmi gelip bir neç sağdın devamında unu ve yağı getirmeyi söz verdiler. Emeldarlar teze Yaptayhan Birleşiğinde hem bu vaadalarını kaytaladılar. Bunun neticesinde sevitin devlet tukanlarında solun gece saat 23'ten dağdan 4'ü çeline Mart ve Aprel aylarının payokları satıldı. Resmiler şu ayın azık paylarının hem 10. mayda satıvı çıkarılacaktığını aittiler. Bu mağlumat karısız nesirde çıkanından sonra azatlığın yurdun içindeki havarçıları sevitteki çeşmelerine bu hadisanı tasdikletmeyi başardılar. Havarçımızın 4. mayda beren mağlumatına göre kanun koruyucu kullukların işgarları bilen yakalasıkta 3 polisi işgarına şikayet etiptir, şeyle de 15 tuvarı protestçi saklanıptır. Oların sonku ikbali nemelim olmağında galyar. Devletin bir gözükçülüğündeki medya, yurdun Demirazık vilayetindeki sonku protest çaresi vardı, adıçı volsiyalı dımyar. Sevitin hakimlikleri hem azatlığın bu vardaki sorularını cogapsız uyarlar. Sol bir vaxta sonku aylar yurdun durulu küncüklerinde azık paylarının giyiciktirilmeği, yahut satıvdan ayrılmağı bilen bağlı ilatın neyililikli çareleri köpölyer. Azatlık mundan iki hepte tüvürüğü ozul, ahalın Kaqı şehirinin yasayıcılarının yerli hakimiyetlere neyililigini bildirip, arz şikayetlerinin neticesinde devlet tukanlarındaki çörüğün iki iste yokurlundurulun bahasını qaytadan arzanıtmağı basarandığını haber veripti. Bu özgürsüzlükler yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların, giyin yayran işsizliğin, haritlerin ve hizmetlerin bahalarının yokurlanmağının arasında dilekçilik eden ve zir zivil döyren rahatların göz örtülü köpülün mahalına kavat geliyer. Galı bertide bu yurtta ilatın aglaba bölüginin intim garasty bolup galyan azyk paylarynyň ýatyrylmagy boýunça tekliplerin öňe sürülýän döwründe bolup geçýär. Häkimetler bar bolan problemalara garşy göresmeň deregine, mesele ünsiz çeken raýatlara basys görkezmek arkaly jogap bermegi taýlap alýarlar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşgöz welaýatynyň bir näçe etrawynda daşary ýurtlarda däkmet çekýän garandaşlary bolan ýaşajylar söhbetdeşligi üçin migrasiýa gullugyna çagyrýar. Hopsuluk gullugynyň işgärleri Orsetdäki türkmen raýatlary barada olaryň ýakynlarynyň jekmejek maglumat talap edýärler. Adatlyň habarçylary bir näçe etrawynyň şol sanda Aktepe, Göroğlu, Şabat, Boldum saýat etraplarynyň ýaşajylaryny migrasiýa gullugyna çagyrýandyklaryny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä milli Hopsuluk ministrliginiň işgärleri ýaşajylar bilen gurulduşlukda Orsetdäki garandaşlarynyň näme diýendiklerini haýsy sebeplerde bolýandygyny anyklaýarlar hem telefon belgilerini bermegi talap edýärler.
Migrantlaryň ene atalary we ýakyn garandaşlary her gün diýen ýaly çagyrýar. Olar migrasiýa gullugynyň mejlisler zalyna ýygnaýarlar. Milli Hopsuluk ministrliginiň seýleki migrasiýa gullugynyň işgärleri olardan soňky ýedek haçan gurulýandyklaryny soraýarlar.
Dip habarçymyz aýtdy. Habarçylaryň anyklan maglumatlaryna görä esasanam Orsiýada gidenden bäri wizasynyň möhleti utaran raýatlaryň garandaşlary söhbetdeşlige çagyrýar. Şeýle adamlaryň sanynyň bir näçe müňdü aýdylar.
Diňe Aktepe trawynda Russiýaga giden we wizasynyň möhletiniň wagty geçen 4000den gowrak adam bar. Olar esasan erkek adamlar. Olaryň ensemesi barada ne häkimetlerde, ne de garandaşlarynda maglumat bar.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň bilen anonim gürleşen çeşmeler gepleşikleriň dowamında migrantlaryň rus dilini bilýändiklerine, dini inancyna hem Orsiýanyň siýasatyna garaýyşlaryna aýratyn üns berilýändigini aýtdylar.
Rus dilinde gürläp gürlemeýändikleri, dini inancy, Orsiýanyň siýasatyny we döwletini öwýändigi, harwy gullukda bolan wagtynda ýaragdan oňat bas çykaryandygy üçin hormat hatlaryny alyp almandygy ýaly soraglar berilýär. Hemme zady Hatta iň soňky suratlary hem talap edýärler.
Dip habarçymyz yerli ýaşajylara talgylanýar. Şeýle ýylat bilen geçirilen duruşuklarda ýaşajylardan Orsiýa Federasiýasynyň çägünde Türkmenistanyň raýatlaryny hakyna tutmak hem Ukrainadaky söwüşe iň bermek ýaly ýagdaýlar barada häkimetlere habar bermek talap edilýär.
Eger oglunyza Orsiýada Ukraina söwüşe goýberme haýwata atylýan bolsa, bize habar berin. Biz onu Türkmenistana alaryz. Azar vermeriz, il hatary zähmet çeker ýaly mümkinçilik döretjek bolar dip kepilsiz wada berdiler.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä Daşgöz welaýatynyň etraplarynda ýygnaklar 29 apreldän 2 may aralygynda geçirilipdir. Bu ýagdaý Orsiýada Merkezi Aziýanyň raýatlarynyň hakyna tutulup uruşa ugradylýanlygy baradaky habarlaryň arasynda ýüze çykdy. Soňky aýlarda Orsiýada işleýän ýa-da okuýan Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gürgistanyň we Kazakstanyň raýatlarynyň Ukrainada uruşda tapylanlygy ýa-da ölenligi barada onlarça ýagdaý barada habar berildi. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmen kanun goraja daralarynyň Ukrainada söwüşýän türkmen raýatlaryny ýerlemäge tinanşýanlygyny habar berdi. Adamdan 12 türkmen raýatynyň atlaryny öz üçin alýan tanawyň düzülenligi söwüşlere gatnaşýanlaryň bi-kanun ýaraly toparlara terrorçylyga baş goşmak we dönüklük sebäpli suwut edilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny, olara uzak möhletli azatlykdan mahrum edilmek howpunyň awanýanlygyny neşir ýazýar. Maglumatda Azatlyk radiosynyň Ukrainada söwüşýän bir türkmen hakda çap edilen video agdalýar. Aprel ayının ortalarında Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın rayatının Ukrayna yaraqlı güçlerinin hatarında söveşyenliği varada maglumat çap etdi. Bu aralıkta Türkmen hökümetinin Orsiýadan Ukrainadaky agresiýasy barada resmi pozisiýasy näme mälim galýar. Türkmen häkimetleri Orsiýadan Ukrainada başlanan esasy söwüşi barada garaýyşyny mälim etmeýär. Bir ýyldan gowrak döwrüň dowamında Türkmenistan bilen Orsiýadan arasynda gatnaşyklaryň öňküsinden hem ýygjamlaşanlygy gözeýilýär. Özara saparlar we söwdanyň mukdary ýokurlandy. Aprel ayında Orsiýadan Türkmenistandaky elçisi Moskwanyň türkmen raýatlary üçin wizany ýatyrmagy taýýardygyny mälim etdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonkı görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski hagadaky halkara uruş jenayatlary kadiýetine ýüzlenip eden çykyşyny Russiýanyň Ukrainadaky uruş jenayatlaryny derinlemek üçin ýörüýte tribunalyň döredilmegine çağırdy. Ol halkara jenayat kadiýet tarapyndan tutsak edilmelidilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainaga garşy eden jenayatçylyklı hereketler sebäpli jogapkärçiligi çekilmeliligini aýtdy. Bizim hemmemiz bu yerde. Hagada başka Vladimir'i. Ödeden cinayet işler için halkara hukukunun payitahtına cezalandırılmalı bir adamı görmek isteyeriz. Men bunun biz yeniş kazananımızda bolcoktuğunu anlayarın deyip Zelenski aytti. Prezident Zelenski Rusya'nın Ukrayna'nın rayet nişanalarına uğrayan kanlı darbalarının arasında Finlandiya'dan Hollandiya vardı. Onun halkara cinayet kadiyetini söz söylen sapari Rusya'nın Ukrayna yeni bir tapkır drone hücumlarını etmeğinin iyi yanına kabat geldi. Rusya öten akşam Ukrayna'nın dürlü yerlerini ediyen drone hücumlarını yeni örgede kaytaladı ve Ukrayna'nın hova korukçuları onların köpüsünün önünü aldı deyip Ukrayna vasını 4. mayda İran'ın öndürülen şahitler 20'den uğrak parahat yaşayacağını öldürenlerinden bir gün son Moskva'nın gününe orda süren zonluğu düşen hücumunun merkezi olup kalayan Bahmut'u topa tutmağını devam ettiren vaktinde aitti. Ukrayna korukçuları 24 pilotsuz uçarın 18'sini urup kaçırt deyip hova güçlerinin serkerdeligi hücumun yine de iki taraftan. Demirgazıkta Rusya'nın Bryansk sevtinden ve gün ortada Azov denizinin kenarlarından kurnolanlığına etti. Paýtagt Kiýew 4 günün içinde 3-nji gezek drone hüjümlerinin nişanasy boldy. Emma şäher häkimligi şähere öňükdirilen pilotsuz uçarlaryň ählisiniň urulyp ýykylanlygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan urulyp ýykylan dronlaryň galynlary paýtagtyň käbir ýerlerine awtolaglara we ýollara ziýan ýetirdi. Ýöne adam pidasy bolmady diýip şäher häkimligi aýtdy. Kiýewde we beýlek sebitlerde eglan edilen howa hüjümi duýdurşy bir näçe sagat dowam etdi. Sosial-lomlarda verilen xabarlarda partlama seslerinin Odessa ve Zaporizhia sevitlerine de eştilenini gaydilya. Ötün aksımkı hücum bir gün odol adından 25 adamın. Dine gün ortadaki Kherson sevitinin özününe 23 adamın ölümüne sebep olan kanlı dron zarvalarının izyanını edildi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski pida olanların maskarlarına kaynan söylerdi. Zelenski pidaların dükkanını, demir yol menzilini, yaşayış çaylarını, enzam dükkanını ve Kherson sevitindeki yangıç bekedinine öldürülen parahat adamlar bolanlığına aitti. Dron hücumlarının günün ahırına çenli doğam ettirilme gülen Kherson'un öldürülen adamların sahini doğamlı köpöllü. Kherson sevtinin hakimi Aleksandr Prokudin 5. may günü 1 saat 8'de Kherson şehrine 58 saatlik komendant saatinin başlanacaktığını ilan etti. Sevtin payitahtı son keptelerde Dnepr deryasının anırsında yerleşen Rus güyüşleri tarafından eğilgi derli topa tutulya. Rus güyüşleri günlüğür Donetsk sevtinin Bahmut şehrine edýän şowsuz hüjümlerini dowam etdirdi diýip Ukraina goşuny 4-nji maýdaky günlük kasabatynda aýtdy. Russiýanyň esas tagallalary iň allym merdimli sögüşleriň barýan ýerlerine, frontyň Bahmut, Mariinka, Avdiivka liniýalaryna gönükdirilen bolmagyna galýar. Russlar bu ugry allygyny topa tutýar diýip Ukrainanyň ýaralyk güýçleriniň baş ştaby öz güýçleriniň soňky 24 sagatyň dowamyny 40 hüjümi ýerine serpikdirenligini aýtdy. Şeýle-de bir gün odal Russiýanyň dürli ýerlerine bolan ýangynlar şol taýyny Russiýanyň Krim köprüsünün kolayındaki Vorno ovasında yerleşen yangıç ambarında duran yangın varada haber verildi. bilen Kreml prezident Vladimir Putin'in rezidensiyasına zarur mowçun gurnulan dron hüjümünün öňüni alanlygyny öňe sürdi. Ukraina bu hüjümi dahyrly duwarda aýdylýanlary inkar etdi we Moskwanyň ony Ukrainanyň garaşylýan garşylykly hüjümünden sahnalaşdyranlygyny öňe sürdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwa welaýatynyň döwlet edara karhanalary işgärlerden ýene pul ýygnaýar. Adam maşyna 60 manat meşberini kesgitdiren nowatdaky pul ýygnalarynyň sebitiň çäýine ýerleşen gowçy meýdanlarynyň otag işlerini garşylanjakdygy aýdylýar.
Bu gede gowçylaryň otag işlerini çağırlayan hakyna tutma işçilere 20 manatdan pul tölenýär.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji maýda Marwa welaýatynyň habar berdi. Gowçy meýdanlaryna häkimetler tarapyndan iberleýän hakyna tutma otagçylaryň töleweleri sebitiň büdjet işgärleriniň üstüne ýüklenýär. Maglumata görä hakyna tutulan işçi öz zähmetiniň günnelik töleweği üçin 15 manat kabul edýär. Galan pullar edara başlyklarynyň jübetine gidýär diýip bir büdjet işgär aýdýar. Türkmenistan mart aýynyň ahyrlaryna gowçanyň ekşi işlerini badalga berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary gün ortagyna gör sebitde şu günler otag işçilerinin birinci tapkırına girişlerini xabar veriyerler. Türkmenistan'a pağıtaçı kereneçler devlet bilen şertname esasını qovuç ettirip yetiştiriyerler ve pağıta xasılını devletin kesitlenirgından devlete satmal ediliyerler. Türkmen hükümetleri dürlü bakanalar ile büdjet işgärlerinin ilgiderli pul çöpleyerler. Edara karhanalarda prezidentin portretlerini çalışma üçün, ipek kurçuğunu yetiştirme üçün, gazet jurnalları abuna yazılma üçün ve başka da ençeme bakanalar ile ilgiderli tutulayan tutumlar işgärlerin gerdenine yük oluyar.
Hamala devlet gaznasi büdjet işgärlerinden yığınalyan pullar bilen aylanyan yali elmadama büdjet işgärlerinden pul çöpleyerler.
Diýip bir döwlet karhanasynyň işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki bir büdjet işgär aýlyk ýygnalýan pullaryň meşberiniň 100 manatdan 200 manata çenli baryp ýetýändigini aýdýar. Üstüne büdjet işgärleri döwlet guramçylygyna geçirilýän çäreleri hem mejbury gatnaşmaly edilýärler. Türkmenistan paýta önümçiligini mejbury zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Güýd aýlaryna edara karhanalaryň işgärleri mejbury ýygyma çekilýärler ýa-da hasyl ýygnamaga gatnaşýan hakyna tutma işçileri hak tölemeli edilýärler. Birleşen Ştatlaryň gümrük Kulluk adam kuklunu koruyucu halkarı kurumaların Türkmenistan'ın pahtasılık pudoğuna mecbur zähmetten peydalanılmağı bilen bağlı bildiriyen aladalarına esaslanıp 2018 yılın 18. mayına Türkmen pahtasına ve Türkmen pahtasına nöndürülen istenlik önümün Abaşa'nın çağına import edilmeğine qadağanlık girdi. Türkmenistan'ın devlet medyası işçileri pahtanı ağaltını atlandırıp Kovoçan'ın iyideki işlerine ve pahta hasını yığınamakta esasan obu hozuluk teknikalarının peydalanılacağını öne sürüyer.
Ekli etraplardaki büdjet işgärleri öz etraplaryna degişli potrat yerleriniň otag işlerine pul bermeli. Häzir gowçanyň otag işleriniň birinji tapkyryna girişildi. Gowçy ekini orta hasap bilen 4-5 gezek otalýar.
Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy Marwa welaýatynyň habar berdi. Mejbury toplanýan pullara garşylyk bildirýän ýa-da pul bermekden ýüz öwürýän büdjet işgärleri häkimetleriň haýwatlaryna sezewar bolýarlar. Iňer wetdiýeri halkyň sesini diňleýän ýok diýip bir marly ýaşaýjy aýtdy. Biräden aprelin ahyrlaryna Marwa welaýatyny döwlet edara karhanalaryna baýdaklary täzelenme üçin büdjet işgärlerinden adam başyna 75 manatdan pul ýygnaldy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä aýlyklaryň pesligi we her aý dürli maksatlar üçin ýetirli pul toplanýar. Yanlıq zərərli, onların ellerine qalyan zəhmət haqları aylıq çıxdıcıların yarısına hem yetməyər. Novotdaq pul toplamaq çərələri yurtda rayətlərin zəhmət haqlarının, pensiyalarının və dövlət kömək pullarının giyicikdirilməyinin sonqı bırağın devamına yığcımlaşan vaqtına qavat geliyər.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Mari vilayetinin çağında yine güçlü gurok ve tozonlu yel turdu. 2. mayda irden saat 11'den sonra başlanan şemal sonu bilen güçlü yele övürülüp 3. mayda öğlene çenli devam etti. Tozonlu yel miyveli bağları deperi yetirip köp dayhanın maddi ziyan çekmeğini hem getirdi. Ehli yerler çağı yağın yağlı ören tozonlu buldu. Şehir yerlerinde bağlıkların azlığı sebeple ova yerler bilen deniştirilendi hasta tozonlu buldu. Tozon zira köçülürde köp adamın maska giyendiğini görse olayarı. 3. mayda öğlen hova kadalışıp başladı. Bugün hova seher tozonsuz yönü şimallı bolmonda galyar deyip Azatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi 4. mayda aittı. Hovanın düzümünde emele gelen tozon köp adamın sağlığına hem yaramaz tesir etti. Hususan da dem kısma keseli olan adamlar tozonlu hovada dem almanın kıyınlaşındığına diyarlar. Yakımsız hova köp adamın ısınsızlanmağına dem ısma ilkiyar. Kellesi ağırayan adamlar hem köpüldü. Dine ulu adamlar del. Eyse çağılar hem kellelerinin ağırayan dığına diyarlar deyip haberçi belledi. Güçlü yel sevitte yan yetişip gelen gökbakçı önümlerinin köpüsünün dökülmeğine hem getirdi. Yelin iziyanı bağlarda henüz dol bişmedik erik alma yağlı miyvelerin göklüğüne yerde dökülüp yatandığını görse oluyar.
Gök miyveleri mağalları iyim hükmünde bereymesen onları satıp bulmayar. Bu yıl köp dayhanı girdecesiz kaldı.
Deyip marlı bir dayhan anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Adıçı olşalı Türkmenistan'ın medya serişlerinde marda turan tozonlu yel ve onun ilatı şolsanda dayhanlara yetiren tesirler vardı. Ne önünde ne de idiyanından mağlumat veriliyar. Yönü hova mağlumatlarını çap eden Meteor Jurnal Neşri 30. aprelde çap eden mağlumatında 2. mayda Türkmenistan'ın bir neçe sevitinde güçlü yelim turmağına kevri yerlerde yağış yağıp yıldırım çakmağına karışılandığını haber verdi. Mari velayetinde tizliği sağıttı 15-20 metre çendi yetiyen şemalın bolmağına kəbir yerlerde tozonlu, qumlu yerlerin turmağına karışılar deyip neşir belledi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde huvanın duydansız ütkümüğü anamal ısı ya da aşı soğuk hova hususandı güçlü tozonlu yerler yağış yağmur yıl yıldan yüzü çıkıyor. Marlı yaşlıların ençemesinin haberçimizi aytmağına göre güçlü yerler bundan ozol hem kete bolyardı. Yönü sonki yıllarda bolşayalı yıl yıldan kaytalanmayardı ve oların düzümünde tozon qum bolmayardı. Türkmen hakimiyetleri yurdun çağında emele gelen adatı olmadık hova şertleri. Tozonlu yerler ve oların mümkün olan sebepleri varada hiç ili mesele qozlamayarlar. Yönü Türkmen toprağına o diyen mahsus bolmadık bu teviye faktorlar öz çağında gaz qorlarının muktarı oyuncu dünyada ilkinci ordunların birini eyleyen Türkmenistan'ın hova qoy verilen ziyanlı qadlara cevapkar bolmaqda barxa köp tanqitlanyan mahalına qabat gelyar. Hatta bu mesele Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Antony Blinken'in 24. aprelde Washington'da Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Rashid Meredov ile geçiren duşunda hem qoz oldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnölüğümüzün şuun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.